на апаратура да включим за тези, които днеска не са между нас, да могат да чуят това, което си говорим. И така, Божието царство. Така четем няколко стиха, в които Исус Христос говори за Божието царство. И първи е в Матей 12 глава, 28 стих. Исус казва: но ако аз чрез Божия дух изгонвам бесовете, то Божието царство е дошло върху вас. И така, Божието царство е нещо, което идва. И то се проявява в определени неща, които се случват. Едното от нещата, в които то се проявява, беше, че Исус Христос освобождаваше хората от бесовете, които ги владеех. Ние трябва да разберем какво става след това. Защо Божието царство се свързва с това, с изгонването на бесовете? Връзката е, че ако ние сме поробени от нещо, Господ идва и ни освобождава от това нещо и ние ставаме обратно роби на Христа, роби на Бога. Слуги на Бога, защото преди това сме били поробени и не можем да бъдем слуги на Бога, защото сме слуги на някой друг. Той ни изкупва с кръвта си и ние ставаме способни отново да служим на Бога. В Марк 4 глава 11-12 стих той говори на апостолите и казва: на вас е дадено да познаете тайната на Божието царство, а на уния външните всичко бива в притчите, защото гледащи да гледат, а да не виждат, и слушащи да слушат, а да не разбират, да не би да се обърнат и да им се прости греха. И в този стих искам да обърнем особено внимание на първата част, която казва: на вас е дадено да познаете тайната на Божието царство. Тоест, има тайни на Божието царство, които на нас са ни дадени да ги знаем, които на света не са му дадени да ги разбере и да ги знае. И също той казва притчи, които са свързани с Божието царство. Това е в същата четвърта глава на Марк, 26 до 32 стих. И казва: Божието царство е също както когато човек хвърли семе в земята и спи и става нощ и ден, и как никне и расте, той не знае. Земята сама по себе си произвежда първо ствол, после клас, подир това пълно зърно в класа. А когато озрее плодът, на часа изпраща сърпа, защото е настанала жетва. При това казва: на какво да оприличим Божието царство? Или с каква притча да го представим? То прилича на синапово зърно, което когато се посее в земята е по-малко от всичките семена, които са на земята. Но когато се посея расте и става по-голямо от всичките злакове и пуска големи клони, така че под сянката му могат да се подслонят небесните птици. И така, в тези две притчи той сравнява Божието царство с едно семе, което се слага в земята и никне. И в първата притча той казва: ти не виждаш, ти не знаеш как това нещо расте. Ти виждаш накрая, когато то започва да дава плод. Тогава разбираш напълно какво е станало. При това ти се опитваш да разбереш какво представлява и как изглежда, обаче ти не можеш да го видиш с очите си. Трябва да видиш резултата от това, което става. И освен това, във втората част казва, че Божието царство е нещо, което наистина изглежда много малко и почти не се вижда в началото. Даже казва, ти не можеш да го виждаш, когато идва. Обаче накрая то става по-голямо от всичко останало. Ние знаем, че Даниил имаше едно такова видение. Не той всъщност, той тълкуваше едно видение на царя, при което той беше видял един изполин, който беше голям и страшен, обаче накрая се беше откъснал един камък, не с от ръка отсечен, който разруши изполина и стана по-голям и изпълни цялата земя. И така, в Лука 4 глава 43 стих четем: и той им рече: и на другите градове трябва да благовестия Божието царство, понеже за това съм изпратен. Това е още едно нещо, което трябва да разберем за Божието царство, че всъщност Исус Христос беше изпратен да благовества Божието царство. Нали? спасение, благодат, покаяние, прошка от грехове. Обаче, той казва, аз трябва да благовествам Божието царство. Ние трябва да разберем какво означава Божието царство. Какво ще бъде това Божие царство? Когато даваше сила в Лука 9 глава, 2 стих, когато даваше сила на апостолите да изцеляват, той ги изпрати да проповядват Божието царство и да изцеляват болните. И така, те трябваше да проповядват и да изцеляват. Не само да изцеляват, или не само да проповядват, трябваше да проповядват и да изцеляват, но това, което проповядваха, той го казва, Лука казва, да проповядват Божието царство. Също Исус в 11 стих на същата 9 глава пише, а множествата, като разбраха това, отидоха подир му и той ги посрещна с готовност и им говореше за Божието царство и изцеляваше уния, които имаха нужда от изцеление. И тук виждаме, че всъщност темата за Божието царство, тя е основна в това, което той говори. И тези думи, които преди малко четем, те са част от всичко това, което Исус Христос каза, но ние можем да си замислим, че всъщност всичко това, което Исус Христос говори, всъщност се отнася за Божието царство. Ако искаме да разберем повече за Божието царство, ние можем просто да започнем да търсим във всичките думи на Исус Христос каква част от Божието царство, тези думи, които сега чета на Исус Христос, каква част от Божието царство отразяват. В Лука 16 глава 16 казва законът и пророците бяха до Йоан. И това е много интересен стих. Законът и пророците бяха до Йоан. Ако днеска някой дойде и каже, ние сега трябва да се обърнем към Стария Завет, да видим какви заповеди точно Моисей беше дал на евреи, трябва да внимаваме как точно трябва да се изпълняват, трябва да отидем на 16 стих на 16 глава на Лука и да кажем, а чакай малко, Исус Христос казва, че законът и пророците бяха до Йоан. Това за пророците го има на друго място. Павел, когато отива в Атина, той казва, в старо време при разни частични откровения Господ говореше, нали? Но сега, в последните дни, той говори нам чрез Сина. И сега, днеска ние знаем, че всичко, което идва от Бога към нас, не трябва да ходим да търсим в някаква земя някакъв пророк, който е известен, че има думи от Бога. Ние имаме нужда да отидем при Исус Христос, който не е никъде на конкретно място на земята. Той е при всеки един от нас, всеки един, който го потърси, Господ идва при него. И трябва да знаем, че Господ ни говори единствено само чрез Сина Си. Така че същия този, когато е ходил по земята, казал, законът и пророците бяха до Йоан. Сега вече съм аз. Нали? От тогава казва, Божието царство се благовества. Това е благовестието, е Божието царство. Той във всичко това, което четем, излиза, че благовестието и Божието царство са едно и също нещо. Когато говориш, когато благовестваш, ти говориш за Божието царство. Когато говориш за Божието царство, ти благовестваш. Трябва да се научим защо няма разлика. Ако ние правим някаква разлика в главата си, ние трябва да се научим защо няма разлика. Но това е за домашно. Така. Той казва, от тогава Божието царство се благовества и всеки, който се насили, грабва го. На някои други места пише по различен начин. Как ли пише при вас? Всеки с усилие влиза в него. Друго?
И всеки на сила влиза.
На сила влиза в него. Да, и тук пише при мене. Ама аз знам, че има преводи, които пишат и който се насили, грабва го. Лука 16-16. Какво пише при тебе?
Всеки
на сила влиза. Да, де. Но все пак да не си мисли, че някой го тика на сила да влезе в Божието царство. Нали? Той трябва да се насили, нали, за да влезе там. Затова искам да уточня текста какво означава, защото някой си помисли, че... Този превод македонски ли? Какво имаш против македонците?
Нищо, но... Да, верно, че не се разбира.
Да, ако пише така, всеки насила влиза в него, не се разбира, но всъщност превода е този, че който се насили влиза в него. Не, че...
Преска,
че... Не, фрески ще го оставим сега. Няма да го коментираме, защото... Там е малко, прекалено малко вече. Виоланс. Сигурно не изпанс. Вижте, усилието, което ти трябва да положиш, за да влезеш в Божието царство, не можеш да го наречеш виоланс. Нали, дайте, нали? Сега, ние затова, между другото, разглеждаме различни... Ако някой иска да отвори King James отзаде, е там най-дебелата червената книга отстрани, най-в ляво. Ако намериш Лука 16:16, ще го прочетем там, какво пише на английски, защото наистина по някой път в превода просто езика не представя напълно много добре смисъл.
Смисълът, че трябва зор, за да влезеш в Божието.
Трябва да положиш усилие.
Да.
Нали? Няма да влезеш ненадейно, нали? Без да си разбрал. А, извинаш, се оглеждаш, аз вече съм в Божието царство. Не, повярвайте ми, няма да стане тази работа. Пише точно как през много скърби ще влезе, така че... Прест.
Обаче на
International version?
International
version е by forcing. Добре, вижте, аз сега ви казвам, че този стих звучи така. И аз поемам тая отговорност, нали, върху словото, защото по принцип трябва много да се внимава, когато се тълкува. Нали, Господ присъства в това събрание и той изпитва, нали, това, което се говори. И като ви казвам, че пише, че всеки, който се насили, грабва го, за мен това е най-добрият превод на български. Не си спомням от коя версия точно е точно така написан, но аз така съм го чел. Когато аз започнах да чета Библията, така ми беше набито в главата, няма да си го избирам. Нали? Кажете, Милен каза, че е така, сега на него не знаем дали можем да увярваме, не си знаем, че можем да увярваме. Нали? И проверявайте ги нещата, аз ви съветвам да вземете този смисъл. Така, в Йоан 3 глава 5 стих Исус говори с Никодим и му казва: истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Тоест, за да влезе в Божието царство има, Господ е поставил ред, определен ред, и има неща, които ако не са изпълнени, ти не можеш да влезеш в Божието царство. И сега има други конкретни неща, които пише. Тук пише в Римляни 14 глава 17 стих, пише: защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Святия Дух. Нали? Това е един от стиховете, които са много важни. Нали? Защото този е един от стиховете, които поставят съвсем ясно разграничение между това как ние възприемем материално нещата. Когато говорим, имало едно царство, нали? В приказките, като кажат, имало едно царство, ние си представяме една земя, и ни хора, които обитават тази земя, един дворец, един цар вътре в двореца, и това е царството с царя, нали, пострадал. Обаче, във всъщност, този стих в Римляни 14 глава 17 стих, той ни казва, че ние не можем да оприличим Божието царство на нещо такова. Когато говорим за царство, когато говорим за Божието царство, смисълът, който се влага в този израз, е малко, да не кажа, съвсем различен. Нали? Нали? Пак има цар, който царува, но нещата не са материализирани по този начин, по който ние сме свикнали да разсъждаваме за едно царство. И след малко ще стане ясно как точно. И в 1 Коринтин 4 глава 20 стих казва: защото Божието царство не се състои в думи, а в сила. И тук пак виждаме, че има нещо, което ни трябва да разберем. Има нещо скрито. На вас е дадено да познаете тайната на Божието царство. На нас ни е дадено да разберем скритото значение на тези неща, защото те като че ли не са изявени директно. Обикновеният човек, който не познава Исус Христос, не може да ги извади от Словото и да ги види и да ги разбере. Само онзи, който се е покорил предварително на Духа на Бога, само той може да издири нещата, защото Духът е, който издирва всичко. И така, ако благовестието и Божието царство са, нали, взаимозаменяеми, в Словото, този стих ни кара да се замислим много повече, защото той казва, Божето царство не се състои в думи. Оказва, че не е важно само какво говориш. Нали? Като казва сила, не се състои в думи, а в сила. Искам да си спомним, че Исус Христос ги очудваше с нещо евреите. Народът се чудеше на говоренето ми. Казаха, той не говори като крижници, като свещеници. Как говори? С сила, с власт. Нали? Думата, която е употребена в български език, с власт. Той имаше някаква категоричност в това, което той казваше. Никой не можеше да му противостои. Дори книжници и фарисеите идваха и говореха с него, опитваха се да го фанат, че не разбира закона на Мойсей. И не можеха, отиваха си посрамени, защото той разбираше много добре закона на Мойсей, защото той му го беше дал. Нали? Но те усещаха, хората, като го слушаха, те усещаха властта, с която той говореше, силата, която той имаше. Той проповядваше Божието царство и те го усещаха не само в това, което говореше, а в начина, по който го проповядваше. И така, това, което казва Исус Христос, как започва служението си Исус Христос, как започва да благовества, Матей 3 глава 2 стих, покайте се, понеже наближи Небесното царство. Между другото, само в Матей се използва израза Небесното царство. Знам, в моя превод е така. Има два израза. Небесното царство и Божието царство. Те са абсолютно взаимозаменяеми според мене. Но само в Матей, само Матей използва и двата. И Небесното, и Божието царство. Във всички останали евангелия е само Божието царство. Което според нас, всички, които са чели Библията от известно време, според мене знаете, че не може да се направи разлика между двете. Небесното царство и Божието царство. Трябва да бъдат едно и също. Нали? Защото също така в Матей 4 глава 17 стих, от тогава Исус... А, не, това мисля, че е Йоан. В Матей 3 глава 2 стих, Йоан го казва, покайте се, понеже наближи Небесното царство. След това Исус Христос идва в 4 глава 17 стих и казва, от тогава Исус започна да проповядва, казвайки, покайте се, защото наближи Небесното царство. И така. В Лука 17 глава, 20-21 стих, фарисеите го питаха, кога ще дойде Божието царство. Нали? Кога ще дойде? Да го видят. Той им каза, Божието царство не иде така, защото да се забелязва. И това е следващия стих, който трябва да ни да го запечатаме, нали, в умовете си, защото той ни показва, че нещата не могат да бъдат нещо, което ни си представяме, нещо, което ние виждаме, някаква уредба, която, нали, ние разглеждаме с очите си. То не иде така, защото да се забелязва. Трябва да го свържем с онези стихове, които той говори за Божието царство, като за едно семе, което се посява в земята и този, който го е посял, той не знае какво става с него, докато то не пробуде почвата и излезе отгоре и започне да дава листа и след накрая дава и плод. Той казва, Божието царство не иде така, защото да се забелязва. Ти не го виждаш как идва. Нито ще рекат, ето тук е или там е, защото ето Божието царство е сред вас. Това е много хубав стих в Лука 17 глава. Ето Божието царство е сред вас. Аз винаги много съм се радвал на този стих. За мен е той, когато го прочетох за първи път, означаваше следното нещо. Там, където беше Исус Христос, където говореше това, което отец му беше казал да каже. Там на това място беше Божието царство, беше между хора. Но този стих означава и още едно нещо. Друго. За мен е той тогава. Аз вярвам, че Господ ми даде така да ги видя нещата. Защото е много странно да разсъждаваш така за този стих. Божието царство не е нещо, което ти го виждаш в уредбата. Примерно, спомняте си Савската царица, дойде да види царството на Соломон и видя устройството на двореца му и на хората му, които са му слуги и всичко това, което беше направил с мъдростта, която Господ му беше дал. И, нали, беше удивена. Дъх не остана в нея, пише в Словото. Нали, обаче, това Божие царство, което е много по-велико от това, което Соломон имаше, то не се забелязва по това. Ти не можеш да го видиш по този начин. То се намира на едно място, където ти не го гледаш, не го търсиш. А то е само там. И то е в отношенията между хора. Ако се обърнем обратно назад, видим, аз ви обяснявам защо аз така го възприемам и нали, как се, защо се радвам на това, което съм разбрал за този стих, защото аз го виждам страшно потвърден на много места в Библия. Отваряме и четем 10-те Божи заповеди. Първата заповед е за отношението на човека към Бога. Но всички останали заповеди, има още една за съботата. Но всички останали са за отношенията между хората. Исус Христос като дойде, когато трябваше да ни обясни всичко точно как е, той каза, коя е най-голямата заповед? Да обичаш Бога със всички, със всичката си сила, със всичкото си сърце. И друга подобна на нея е да обичаш ближния си както себе си. И така този стих казва, че Божието царство е там, където човека обича ближния си както себе си. И в това значение на този стих се затваря цялата Библия. С всичко това, което Господ иска да ни научи, то е точно там. И затова за мен много ми харесва този смисъл на това, което казва Исус Христос. Може би в някои други Библии ще го прочетете по друг начин преведен. Но за мен да каже, ето Божието царство е сред вас, означава, че там, където има любов към ближния, там Бог царува. И е много просто и е много ясно. Нали? Слава на Бога! И така. В Матей 20 глава, 25 до 28 стих, Исус казва, Исус ги повика и рече, вие знаете, че управителите на народите господаруват над тях. Но между вас не ще бъде така. Нали, тук той обяснява конкретно защо се различава Божието царство от всяко останало друго царство. Защо ние не можем да сравним Божието царство с някакво друго царство. Но между вас не ще бъде така. Но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Също както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. За да може да се изпълни Божията воля. Защото там, където се изпълнява Божията воля, всъщност е Божието царство. И нали, тук той обяснява основната разлика между Божието царство и царството, което ние имаме в нашата си глава по естествен начин вкарано. И той трябва да го изкара това естествено разбиране за царството и трябва да вкара Божието разбиране. Всъщност, каква е титлата на Исус Христос? Ако говорим за царство. Има ли титла, която е свързана?
Цар.
Цар? Какъв цар?
Моите крал.
Цар на мир, да. Това също говори за Божието царство. Ако Исус Христос е цар и е цар на мир, какво ще има в Божието царство? Прямо има още една титла, която е много характерна за Исус Христос, свързана с царството. И тя е, че той е цар на царете и Господ на господарите. Нали така? И това е много конкретно, нали? Защото всъщност от всичко, което ние четем в Словото, ние знаем, че Исус Христос на него му е дадена всяка власт на небето и на земята. И ще прочетем след малко точно как се затварят тези неща. Нали? Но, всъщност, когато говорим за царство, ние, които четем Библията, знаем, че това царство си има един цар. И този цар, той го проповядва това царство, той благовества и той обяснява това царство как ще изглежда. И това, което основното, което аз искам днеска да ни остане в главите, е, че това царство се основава на отношения между човеците и на отношенията между човека и Бога. То не е формално, то няма форма това царство в този смисъл да виждаме някакви кули, някакви замъци и така нататък. Между другото, Божието царство е сред нас. Това означава ли, че днес има елементи от Божието царство, които ще си бъдат и в царството на Исус Христос, когато дойде? Които и днеска ги има между нас. Това означава, да. Точно така е. Това, което ние изпълняваме като заповед от Бога, да се обичаме един друг, нали, да си отдаваме почет, да внимаваш, да не отвръщаш, както четохме в Римляни 12 глава, да не отвръщаш зло за зло, но да благославяш тия, които ти пък устият и така нататък. Това е част от Божието царство. това да който иска да бъде пръв между вас, да ви бъде слуга, важи ли за Божието царство, когато Исус Христос дойде? Ако ти днеска се опитваш да се грижиш за останалите, Господ ти е дал да се грижиш за някого, когато той дойде, това ще престане ли? Не, против, ще има още. Нали, искам само да ви кажа, има един коментар върху това, който е хем малко... хем е смешен, хем е тъжен. Нали, някой християнин, който си вика, ох, още малко да дойде Христос Христос, да вече, че, още малко да ги търпя тия моите брати и сестри, и вече Исус Христос ще дойде, всичко ще оправи. За голямо съжаление на тия, като съждават така, същите брати и сестри, ако днеска си грижил за някой, в Божието царство ще имаш още повече възможности да се грижи за тях. Така че този, който си мисли, че когато Исус Христос дойде, ще го освободи от това задължение да се грижи за брат и за сестра си, той може би няма да влезе там. Трябва да бъдем сигурни в това нещо. Така че той е хем е смешно, Дянка се смее, но и тъжно, защото говори за това, че някои не са си научили урока. И това е страшно, защото от това зависи спасението им. Има едни стихове, които говорят за Божието царство конкретно. За това какво ще бъде. И това са във видението на Йоан в Откровение. Ще прочетем само едното място за 7 глава, 14-17 стих. Искам да ви кажа, че в това видение на Йоан, когато го четете, то е благословение да бъде четено и е проклетие да бъде тълкувано. Трябва много се внимава като се тълкува. Защото има предупреждение в Откровение на Йоан, че който прибави нещо или отнеме нещо, има проклетие върху него. Така че трябва много да се внимава. Но това, което аз днес искам да извлека от тези стихове, нека да ги прочетем. 7 глава на Откровение, 14-17 стих. И рекох му, Господине мой, ти знаеш, той го пита, кои са тия с белите дрехи? И той ми каза, това са ония, които идват от голямата скръп и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето. Затова са пред престола на Бога и му служат денем и нощем в неговия храм и седящият на престола ще разпросте скинията си върху тях. Няма да огладнеят вече, нито ще ожаднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек. Защото Агнето, което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с течащи води и Бог ще обърши всяка сълза от очите им. Няма да има скръп. 18 стих как продължава?
Няма
ли 18 стих? Значи така свършва главата. И Бог ще обърши всяка сълза от очите им. Мисля, че има още един абзац по-нататък. Мисля, че беше в 9 или в 12 глава. И там той говори, че няма да има скръп вече и така нататък. Защото откровението всъщност се повтаря. Има две видения, които се припокриват. Така, но това, което искам да ви обърна внимание чрез тези стихове, че виждаме как тук няма някакви конкретни неща. Цялото откровение, което Йоан вижда, когато го четете, трябва да внимавате да не се опитвате да го материализирате в главата си, а да разберете, че това са духовни образи. Нали? Това са образи на нещо, което всъщност става в духа. Нали, те не се материализират. Те носят смисъла и значението на това, което се случва, но не неговата форма. Защото Господ е в смисъла на нещата. Той не е в тяхната форма. Той може да... като говорим за форма, например, това е конкретния език, на който се благовества. Господ може да благовества на всеки език. Но благовестието е съдържанието на това, което се говори. И Господ е в него. И по този начин ние трябва да внимаваме на смисъла на това, което четем, особено в откровенията, защото те са носителите на смисъла на нещата, а не на формата. Това е само по отношение на виденията на Йоан в откровение. И тук виждаме, че тук става дума за една грижа от страна на Бога към тези, които са негови, и че всичките скърби, през които те са минали, Господ ще им даде утеха за тия неща. И че те няма да имат да бъдат притеснени материално в нищо. Ние не знаем формата на това нещо. Знаем само, че агнето, което е пред средата на престола, ще им бъде пастир. Нали? Сещаме за псалма, който казва: при долината на мрачната сянка, ако ходя, пак няма да се оплаша, защото твоята жезла и твоята тояга е с мене. Нали? Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Всички тези неща се преминават по един много хубав начин през този стих. Но ние виждаме, че тук става дума пак за отношение, става дума за състояние, а не за нещо конкретно като форма, като царство, като собственост, като владение. Кой ще управлява два града? Как ще ги управляваш два града? Нали, единия му даде право да управлява 10 града, друг му даде 5 града. Как точно ще става това управление? Това, което ви казах преди малко, ще имаш да се грижи за 10 града. Ще трябва да правиш така, че на хората в тия 10 града им е добре. Това означава, че ти дава да управляваш 10 града. А не да събираш данъците на 10 града. Не знаем дали ще има данъци. Така. И последно. Предпоследно, всъщност има още два абзаца, които ще прочетем. Първият е от Коринтини 15 глава. 24 до 28 стих. Глава 24 до 28 стих. Тогава ще бъде краят. Когато ще предаде Исус Христос, ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила. Всяко началство и всяка власт и сила ще бъдат унищожени. Защото той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете си. И смъртта, най-последен враг, и тя ще бъде унищожена, защото Бог е покорил всичко под нозето му. А когато ще е казал, че всичко е вече покорено, скоби с явното изключение на този, който му е покорил всичко, нали казва: седни отдясно ми, докле положа враговете за твое подножие. Значи Господ, Отец, покорява пред Исус Христос абсолютно всичко. И като казва всичко, можем да си представим Отец, можем да си го представим, те са в духа, но ние плътски можем да си ги представим, Отец, Исус и всичко останало. Ние, другите, духовните, земните, всичко останало, всичко останало се покорява на Исус Христос. И тогава, когато всичко останало, освен Отец, се покорява на Исус Христос, когато казвам, ще му е било покорено всичко, тогава и сам синът ще покори този, ще се покори на този, който му е покорил всичко, за да бъде Бог все във все. Как пише при вас този стих? Как е последният 28-ми? Тогава и сам синът ще...
Синът ще се покори на тогава, който му е покорил всичко.
За да бъде Бог все във все. И това е, в този стих всъщност, е основната характеристика на Божието царство. В Божието царство Бог е все във все. Има едно практическо значение за нас този стих. Много, много важно. И това е. Аз днес си задавам въпроса: искам ли да отида в Божието царство? И аз мога практически много лесно да си отговоря на този въпрос. Аз искам ли да живея в един свят, в който Бог е все във все? Той, всичко зависи от Него и всичко се съобразява с Неговата воля. И всичко е според това, което Той е казал, че така трябва да бъде. Аз искам да живея в този свят. Ако отговорът ти е да, ще бъдеш в Божието царство. Ако отговорът ти не е да, трябва да се замислиш. Защото е точно така. Господ ни призовава да живеем заедно с Него. В Неговото царство. И там няма да изглежда както е тук. Не как ще изглежда. Може би ще живеем в същите къщи, не знам. Едни панелки, не знам какво ще бъде. Обаче закона и правилата на живота ще бъдат според Божията воля. И това е най-важното. Аз искам ли да живея така?
Добре, да, природата. Има ли панелки? Природата, Бог какви неща прави?
Има на пчелите, има
хилите. Сега скаш ми кажеш, че Господ не мога да направи панелки?
Не, само хората правят панелки.
Има на пчелите, има...
Добре, извинете сега. Не искам да ви изкушавам, нали? Ще бъде хубаво, нали? Защото той Това, което знаем за Бога е, че той като прави нещо, той не обича да го прави наполовина или така горе-долу да го претупва. И погледна Господ, всичко, което беше направил, беше твърде добро. И въпреки това, онова, което има да дойде, ще бъде много по-добро от това, което той беше направил вече. Толкова добро, че ние просто не можем да си представим колко ще бъде хубаво. Адам си го представяш, той го виждаш. Това, което Господ беше направил, Адам го виждаше. Адам с неговия си ум. Но това, което има да дойде, нашия ум в момента не може да го побере. Ще имаме друг ум, с който ще можем да го проумеем. Слава на Бога! И така, в Исаия, 32 глава, от 1 до 20 стих четем. Исаия 32 глава, 1 до 20 стих. Ето един цар ще царува с правда. И началниците ще управляват с правосъдие. И всеки човек от тях ще бъде като заслон от вятър и като прибежище от буря. Като водни потоци на сухо място, като сянка от голяма канара, в изтощена земя. В началото исках да спра до тук само, първите два стиха. Защото това, което ви говоря за Божието царство до тук, то се съдържа изцяло в тези два стиха. Един цар ще царува с правда. Кой е царя, кой царува с правда? Това е Исус Христос. И началниците ще управляват с правосъдие. Кои са началниците? Това са всички, които са негови. И като ви говорих преди малко за оня, който ще управлява 10 града, тук е описано какво представлява неговото управление. Този, който е началник на 10 града, ще управлява с правосъдие и ще бъде като заслон от вятър и като прибежище от буря, като водни потоци на сухо място, като сянка от голяма канара в изтощена земя за тези 10 града. Разбирате? Това ще бъдеш ти, ако Господ ти даде на тебе нещо, една част от своето царство ти да управляваш. Не, да я управляваш. Защото ако ти си заслужил, ако ти си бил ревностен в това да вършиш Божията воля на тая земя и на това, което Господ ти е дал, ти си го употребил, за да порасне Божието царство, сел си семето, което накрая ще даде много плод, Господ ще ти даде тези, които са пораснали от тебе, да ги управляваш. И как ще ги управляваш? Ще ги управляваш, както Исус Христос каза на учениците си. Нали? Като им каза: вие знаете, че управителите на народите господаруват над тях, но между вас не ще бъде така. Но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. Тоест, този, който всъщност ще бъде над 10 града, ще бъде служител на 10 града. И това, което ви казах, че той ще трябва да се грижи за тези 10 града да им бъде добре, е абсолютно вярно. Това е, което четем в Словото. Ти днеска имаш да се научиш да се грижиш, за да можеш да живееш Божието царство. Ако ти днеска не се научиш да се грижиш за ближния си, ти няма да живееш Божието царство, няма какво да правиш там. Трябва някой друг да се грижи за теб. Някой ще каже: добре, всички се грижат за всички, какво ще правим тогава? И ще бъде много хубаво, мисля. Ние не можем да си го представим наистина, какво означава всеки да се грижи за другия. И пак си оставяме различни хора, всеки със своята различна професия, защото пак и там ще се работи, повярвайте ми. Всеки със своите си нужди да му се помогне за нещо, защото всеки не може сам да направи всичко. И ти живееш в един свят, в който всеки, който при когото отидеш, с онова, с което Господ го е благословил, ще иска да ти помогне. И ако ти имаш нужда, той ще иска да ти го даде. Ние можем ли да си го представим това нещо? Повярвайте ми, не можем. Ние си мислим, че можем да си го представим. Ние живеем в един свят, в който това тотално не е изпълнено. Ние живеем в един свят, в който по някакъв път стига там да кажат: човек за човек е вълк. Нали? Желанието на човека да пренебрегне ближния си или да го ощети в нещо за своя изгода е доста силно в много хора. И ако нямаше закони, които да се налагат, хората пак щяха да се избиват поголовно без причина. Само защото не се харесват или защото някой има нещо, което другия желая. Ние сме си същите. Живеем в такъв свят. Но света, който Господ иска да живеем, е тотално различен. И ние не можем да си го представим това нещо. Ти искаш ли да живееш в този свят? Трябва да се научиш. Трябва да се научиш да живееш в този свят. Господ иска да те научи. Затова са всичките тези увещания. Какви трябва да бъдем, какво трябва да оставим и за какво трябва да се хванем. Четем Библията и ги виждаме всички тези неща. Те са написани. Божието слово е Божието царство е описано в Словото. Ние днеска просто ги свързваме нещата и ги правим ясни. Връзката я правим ясна, че когато Господ иска ти да обичаш ближния си, той всъщност иска да царува. Когато той казва, аз искам да царувам, той всъщност казва, аз искам ти да обичаш ближния си. Очите на виждащите не ще бъдат помрачени, ушите на слушащите ще бъдат внимателни. Също и сърцето на безразсъдните ще разбере мъдрост. Езикът на гъгнивите ще говори бързо и ясно. Подлият не ще се нарича вече великодушен, нито ще се казва сребролюбец щедър. Защото подлият ще говори подло и сърцето му ще работи беззаконие, тъй щото да върши нечестие и да говори заблуда против Господа, за да изтощи душата на гладния и да направи питието на жадния да чезне. А на коварния средствата са зли, той измисля зло, измислюва лукави кроежи, за да погуби сиромаха с лъжливи думи, даже когато немотния говори право. Но великодушният измисля великодушни неща и за великодушни неща ще говори. Станете вие, охолни жени, и слушайте гласа ми, чуйте думата ми, вие безгрижни дъщери. За една година и няколко дни ще бъдете смущавани, вие безгрижни, защото гроздоберът се чезне, беридбата няма да настане. Треперете вие, охолни, смутете се, вие безгрижни, съблечете си, оголете се и опашете кръща си с вратище. Те ще се бият в гърди за да приятни полета, за плодородните лузя. Тръни и глогове ще растат в земята на родите ми, още и върху всичките къщи, гдето ще се веселят във веселещия се град. Защото палата ще бъде изоставен, шумният град ще бъде напуснат, крепостта и кулата ще станат до века пещери. Наслаждение на диви осли, пазбище на стада, докато духът се излее на вас от свише. И пустинята ще стане плодородно поле, и плодородното поле ще се счете като лес. Тогава правосъдие ще се засели в пустинята и правда ще обитава в плодородното поле. Правдата ще издейства мир и светлината на правдата ще бъде покой и увереност до века. И моите люди ще обитават в мирно заселище, в утвърдени жилища и в тихи, успокоителни места. 19 стих, какво пише? Не ще пада градушка?
Но ще пада.
Или не?
Но ще
пада градушка върху падащия лес и градът съвсем ще се сниши. Блажени вие, които сеете при всяка вода, които изпращат навред нозете на вола и на осела. Това, което говори Исаия, е пророчество. Той не говори само за едно нещо. Той говори за царството, което идва. Той го описва. Той е тук в началото, където четахме, и тук, където пише докато духът се излее на вас от свише. Той обяснява какво става, докато не дойде Божието царство. И ние виждаме картината колко е контрастна, колко е зле, когато Господ не е излял духа от свише. И когато той го излива, пустинята ще стане плодородно поле и плодородното поле ще се счете като лес. Тогава правосъдие ще се засели в пустинята и правда ще обитава в плодородното поле и правдата ще издейства мир. Това е нещо, което ние можем да го разбираме, когато четем и когато живеем заедно с Бога. Защото понякога път хората в света казват, бе, Божите заповеди са много странни понякога път и аз не мисля, че те донасят добро. Но всъщност е точно така. Правдата, която е от Бога, онова, което Господ постановява за човека, води до този мир, който той иска да въведе. Когато ти живееш по Божията воля, тогава само е възможно човеците да живеят в мир. Те не могат да живеят в мир извън Божията воля. Просто не сме способни. Грехът живее в нас и ние извън Божията воля не можем да осъществим този мир. Правдата ще издейства мир. Когато живеем според Божията воля, тогава ще има мир между нас. И светлината на правдата ще бъде покой и увереност до века. Това са нещата, които говорят за Божието царство. Останалото говори за онова, което е сега и което ще бъде премахнато, за да може да дойде Божието царство. Но накрая има и ни стихове, които казва: блажени вие, които сеете при всяка вода, които изпращат навред нозете на вола и на осела. Това сме ние. Това сме ние, които живеем в това време, което още не е излян духа, още Господ не е възстановил всичко. Ние живеем в този свят, който не е угоден на Бога. И ние трябва да сеем при всяка вода и трябва да изпращаме навред нозете на вола и на осела. Тоест, оня, който може да работи за Бога, той трябва да ходи навред. И трябва да, на това, което си говорихме преди службата за 12-та глава на Евреи, което прочетете си след службата пак всичките, защото тя говори точно за това нещо. Ще ви изпрати и записа. Тя говори за това, че човек трябва да, като види това, което Господ му дава, като види това, което Господ го благославя в него, той трябва да положи усилие, да се насили. Виоланс! В това, което Господ го благославя. И да го прави повече. Всичката си сила да вложи в него. Защото Господ така иска. И защото Господ казва, вие, които правите така, сте блажени. Които сеете при всяка вода. Които не спирате да сеете. Амин! Които изпращате навред нозете на вола и на осела. Амин, Господи! Изпрати ни навсякъде. Да бъде славно името. Амин! Слава на Бога! Господ да ви благослови! И...